Vítejte v Telefonotéce, v rozhlasové galerii. Vítám našeho milého hosta, Dana Bártu. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Vítám také milé posluchače a dokonce dneska celou třídu studentů tady v Praze z Belgické ulice, z obchodní školy střední. Věřím, že se berou odvahu a budou se Dana Bárty také ptát, protože tady máme připravený mikrofon a to pozvání platí samozřejmě pro vás, pro všechny. Pro rozhlasové posluchače Vltavské telefonotéky samozřejmě platí hned reflektor@rozhlas.cz a také potom telefonáty, kde vás budou moci oslovit osobně. Musím říci, že vy jste pro mě, když jsem se tak počítala, takový muž 7 tvůrčích sfér. Že to ani nevíte, já jsem počítala špatně, ve kterých se svobodomyslně a svobodně pohybujete. V podstatě jste zpěvák, textař, fotograf, teď řeknu filmový herec, což asi mě možná trošku opravíte.
No.
Ano, napsal jste teď společně s Alešem Dolným a Filipem Harabišem Atlas vážek České republiky, vydali jste je teď nedávno. O vážkách bude povídání naše a já doufám, že nám kolegyně z rozhlasu tu knížku mezi tím přinesou, protože ji používali pro filmování spotu s vámi, takže abychom ji mohli představit i tady v galerii našim posluchačům. Takže to jsou tyhle ty záležitosti a potom vy jste také studentem vysokoškolským.
Ne, takhle ještě k tomu můžete přidat zedník truhlář a už je to 9.
Ne, tak to už je 9.
Desátá se přihlásí sama potom.
Ne, to ne, desátou necháme za rohem. No, ale vy jste totiž ještě vymyslel, možná vy nebo s vašimi kolegy, novou, já tomu říkám vědeckou metodu, která je pro mě velmi přitažlivá, protože vy ty vážky, když je lapíte a prostě pracujete s nimi a byste mohli je potom zaznamenat i do toho atlasu, tak je vlastně dokumentujete tak, že zase pustíte pak ven.
No.
Že je nezabijíte. Takže to je první téma. možná překvapivé pro naše hosty.
Ale to je dobře, to se dá aspoň uvést na prvou míru. My jsme to samozřejmě nevymysleli, my jsme to jenom rozvinuli. Přičemž ta metoda, abychom se si rozuměli všichni, tak je to skenování. To znamená, že na obyčejný skener, na kterým všichni doma skenují svoje pasy a různý jiný dokumenty, tak na ten skener se položí na záda anebo na bok váška, která je trošku jako podchlazená. Imobilizuje se tím, že se přikryje podložníma sklíčkama, se jí zatíží křídla tak, aby se jako eliminovalo nějaký chvění a vůbec pohyb. Obalí se takovou ohrádkou z poreténu, která je asi 1,5 cm vysoká, a přiklopí se víkem, který svítí. A víko, který svítí, což je prosvětlovák na diáky, a potom se normálně naskenuje. Takhle se to udělá ze zhora z boku a potom se může pustit. To znamená, že my vlastně v podstatě z té vášky vytřískáme ty obrazové informace ve smyslu, že dostaneme její takovou identifikační kartu. V podstatě je to jak focení na občanský průkaz. To znamená, že vlastně potom tenhle obrázek zpracujeme v grafickém editoru v počítači, to znamená, že to vyčistíme, dáme pryč všechny chlupy, které tam nepatří, dokreslíme chlupy, které tam patří, dáme pryč prachový smítka, vyčistíme barvy, připravíme to do tisku, dáme to na šedivý pozadí a máme vlastně v podstatě takovou podobenku toho druhu, která nám vlastně jakoby umožní, když to zvíře potom kdokoliv chytí, tak pouhým vokometrickým, takovým holistickým porovnáním může vlastně zjistit, co má v ruce, aniž by se musel, a u těch vážek to naštěstí jde, protože jsou dost velký, aniž by se musel trápit nějakou morfologií nebo nějakým klíčem. Takže my jsme vlastně to, co jsme na tom udělali nový, je, že jsme měli tolik odvahy a trpělivosti a drzosti, že jsme se rozhodli, že se naučíme ty vážky skenovat živý, aby jsme to nemuseli zabíjet. Jednak z důvodu, že jsme strašně hodní a citliví lidi, a jednak z toho důvodu, že vlastně ta vážka fakt záhy po usmrcení ztrácí tvar a barevnost a tak dále, je to normálně znát. Takže je to i z takových úplně jako praktických důvodů, že když někdo by chtěl jako opravdu porovnávat živou vášku s tím obrázkem v té knížce, tak aby měl možnost to porovnávat s živým jedincem a exemplářem. A taky vlastně to, co mě na tom baví, je, že to zobrazení je typizovaný. Takže když by se to všechno podařilo a získali jsme spoustu dobrovolných spolupracovníků, který by se to naučili ještě líp než my, tak by možná došlo k tomu, že bychom zobrazili všech 5700 druhů vážek na celém světě a vznikla by taková jako mimořádně ambiciozní kniha s identifikačníma kartama všech druhů, což je stejně tak úchylný jako nesplnitelný sen dohromady. No.
Tak kolik nás tady je?
Ale museli by to umět líp než my, to jinak.
Jak dlouho vám takový popis, než připravíte vlastně tu vášku nebo ten její obraz do knihy, jak dlouho trvá jedna váška, když si s ní takhle hrajete?
Standardní systém je ten, vyrážíme ráno do terénu, třeba v 8:30, abychom byli kolem 11:00 na lokalitě, protože vášky kolem 11:00 začínají aktivovat. Už jsou dost zahřátý, takže vlastně v tu chvíli se začnou chovat. To znamená, že buď loví potravu, nebo se páří, nebo aktivně hledají toho, jak se to jmenuje, partnera do holportu. A v tu chvíli my s odonatologií, převážně s Alešem Dolným nebo s Robertem Lízlerem, se postavíme na břeh a síťkou, chytáme všechno, co lítá, porovnáváme to v ruce a tak dál, a ty zvířata, které potřebujeme, které ještě nemáme, tak je stačíme do motýlářských sáčků a vracíme se večer na základnu, kolem vždycky 4:45, protože kolem 4:45 ty vášky už přestávají aktivovat a padne světlo, aby jsme se dostali, většinou to děláme v tropech, ale i tady, abychom se dostali včas do tábora. Přijdeme do tábora, dáme si čaj, cigáro, povyprávíme si o tom, jak jsme strašně bezvadní lidi, a potom je ta druhá směna. Ta druhá směna je ten sken. To znamená, že já obsluhuju počítače, protože jsem v tom šikovnej, a Aleš obsluhuje zvířata, protože je v tom šikovnej. To znamená, že jeho úkolem je naaranžovat to zvíře na ten skener, a já to potom přiklopím, přejedu to tím skenerem, nastavím parametry tak, aby ten obrázek byl k něčemu, potom zálohuju data a tak dále a tak dále. Pak to přinesu domů, vyndám ten jeden sken, co znamená, že mám asi 7 obrázků od jednoho zvířete, všechny si je prohlídnu, zjistím, který je nejlepší. Potom dělám takzvaný transplantáty, že když u některého se mi líbí víc noha, tak tam tu nohu vygumuju a vemu si tam tu z toho jiného a vlastně to zvíře tak jako složím. pak to vyndám z toho podkladu, pak to celý vyretušuju, potom vyčistím křídla, předělám nějaký barvy, trošku to tak jako zarovnám a pošlu to Robertovi Lieslerovi a Robert Liesler ten dělá už potom tu finalizaci protisk. To znamená, že ten udělá barvy tak, aby opravdu to, co je vidět na tom zvířeti, aby se to i stejně vytisklo. Takže když to tak vemu, tak to máme 2 hodinky, hodinku na jedno zvíře v terénu, 1 hodinka, 2 hodinky to skenování, 2 hodinky a to je ještě samec samice z boku ze zhora, takže takových 8, 4 hoďky, když to zvíře jede, spolupracuje, je to kámoš a vůbec. Jako. A ten sken se povede. A když se to nepovede, tak je s tím přímě řečeno sraního víc.
No. Vidíte takové váští modelky v podstatě.
Přesně.
Že upravujete.
Identifikační karty. V zásadě, já nevím, jestli jste to četli, když jste
tak
byli
jako
malí.
Tak jako u lékaře.
No. Takový ty zaručený zprávy o tom, jak vyprávěli ty lidi, že měli kontakt s mimozemskou civilizací, což si pamatuju z dětství, vždycky mě to fascinovalo, že nejdřív viděli strašné světlo, potom okolo nich bylo bílo, pohybovali se tam zvláštní postavy a pak jim někdo strčil jehlu do pupku. A pak zase viděli světlo a pak se probudili doma a všechno bylo v pořádku. Takže myslím, že pro tu vášku my vlastně v podstatě představujeme tento typ kontaktu s mimozemskou civilizací. Takže ta váška je chycená, pak vidí chvilku strašné světlo a pak je zase puštěná, v zásadě neví, co se s ní stalo, může víceméně v 75% případů krásně pokračovat ve svém starém životě, nemusí nic vymýšlet ani se smutně reinkarnovat. A my už potom pracujeme jenom s jejím obrazem tak, aby všichni lidi, který to zajímá, si tu vášku potom mohli identifikovat s nás a nemuseli se učit názvy morfologických struktur a orientace v binomických klíčích a tak dále.
Když jste se k těm váškám, tady prosím si poslužte kávou.
A super, děkuju.
Doufejme, že tam je dost cukru. Ne, cukr máme sebou také, děkuju Zdeničko.
A když je tam dost mlíka, tak se to nás nesí bez cukru.
Když jste se k těm váškám vlastně dostal, co vás k tomu vedlo se zrovna váškám věnovat?
V 96. jsem si poprvé vydělal peníze, dostal jsem se do tropů za ty peníze a tam jsem, půjčil jsem si od Ondry Píchy fotoaparát s tím, že prostě pojedu někam do pralesa a budu fotit hmyz, protože mě to bavilo od malička. A tak jsem tím fotoaparátem fotil všechen hmyz. A protože v pralese se člověk moc jako nemůže pohybovat jinde než potokem, protože potok je vlastně taková přirozená cesta, kde není tolik vegetace a současně je tam trošku světla, takže vlastně jsem primárně a hlavně fotil hmyz, který byl v okolí vody, což jsou vášky, protože larvy vážek se vyvíjejí ve vodě a dospělci po páření do vody kladou, takže se zdržují blízko vody. Takže vlastně ta největší sbírka v uvozovkách fotografií, to znamená, že nejvíc druhů jsem měl od vážek. Všechny ty fotky byly rozmazané a tak dál, ale já jsem co potom, jsem si tak jako řekl, že se v tomhle tom oboru zlepším. Pak jsem potkal Denise Polsna, kterýmu jsem poslal nějaký 2 fotky z Mexika. Měl jsem asi 4 dny zapojený internet, našel jsem si nějakou jeho adresu a on mi odpověděl za týden, že na těch fotkách jsou takový a takový zvířata, byl to nějaký Američan z dálky a měl jsem úplně upad, že internet funguje, že jsem propojený s celým světem ve svý buňce v Ostrovskýho z nějakého sklepního bytu a že se prostě kamarádím s Američanama a je to prostě perfektní. Takže to mě úplně zlomilo páteř a rozhodl jsem se, že to chci. A potom jsem potkal Aleše a s Alešem Dolným jsme se domluvili, že on ten atlas napíše a já ten atlas nafotím a byli jsme taky mladí a neklidní a bylo to celý perfektní. Kdyby jsme se dohodli dneska, tak si myslím, že už nás to ani nenapadne, že už jsme byli nepatrně zvadlejší. Ale v té době jsme se rozhodli, že to uděláme. A tím pádem se to začalo jako nabalovat. Takže potřebovali jsme některou fotku, tak já jsem tam musel jít a zkusit to zvíře vyfotit. Potom něco, teď jsme chytali, teď jsme o tom mluvili a tak dál. A vlastně dostalo se to do takový tý pozitivní zpětnovazební spirály. A teď už je to v tom stavu, že aniž bych tím kohokoliv potěšil, tak o tom dokážu žvanit.
Já myslím, že tady všichni posloucháme napjatě. No. Doufám, že nám pak ještě řeknete také, ve kterých zemích jste všude fotil, Aleš Dolný, to bychom měli představit, je dneska pan docent, který vede přírodovědskou fakultu na Ostravské univerzitě.
No.
A vy tam studujete. Takže on vás přiměl k tomu, abyste šel studovat?
Já myslím, že jsme se tak jako vzájemně hecli. Aha. Že vždycky docházelo v tom terénu, jsem říkal, ty Aleš, myslíš, že na to mám, jako není to zbytečné. On říkal, dej to, to dáš, to bude dobrý, to uvidíš, že ti to něco dá. Jsem říkal, myslíš, a takhle jsme se hecovali asi 8 let. Až jsem najednou jsem v sobě tu ambici jako dohledal si tak trošku jako zasportovat a případně se něco dozvědět a tak dál. Takže jsem do toho tak jako vplul. Tak. A během každého semestru mám samozřejmě naprosto betonovou jistotu, že to byla hovadina. A po každém zkouškovém období, který se mi podaří nějakým prolézt, tak si říkám, že jsem perfektní chlápek a tak dále.
No já vás obdivuju, protože věnovat se vlastně úplně něčemu jinému a ještě tak dokonale. Tak a začít teda studovat ne hned po střední škole, jak je zvykem, tak to opravdu klobouk dolů.
To bych musel udělat já jsem to samozřejmě zkoušel, že jo? No. Ale nebylo to tak snadný jako teď.
Tak jste se zdokonali během té doby k těm přijímačkám, jste došel. Ano. Řeknu o vás, že to, co jsme na začátku vlastně poslouchali o vás, vy jste připravil i pro nás speciální hudební nabídku autorů, interpretů, skladeb, které rád posloucháte. Musím říct, že jste také posluchačem Vltavy a posluchačem, který je velmi důkladný, to možná máte z té vědecké práce s těmi vážkami, protože když jsme se domlouvali vlastně, které skladby můžeme poslouchat, řeknu, že Dan Bárta bude tak laskav a také nám živě zaspívá, tak řekl, no já jsem slyšel, a teď se podíval, úžasnou skladbu, část skladby, byl to Brahms, bylo to Adur, nepletu to?
No, ano.
Bylo to, ano, bylo to 15. ledna a poznamenala jsem si to v 8.22, že si tu nahrávku musím sehnat. Takže díky našim kolegům a takovému šerlokovskému pátrání, Libor Dřevíkovský, Antonín Fajfrajtka z Mijová se zapojili, jsme přišli na to, co to je, a to byla vlastně ta první skladba, kterou jsme poslouchali. No. Bylo to Scherzo a byla to Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Vy si vybíráte úplně to nejlepší.
No takže... ne, protože jako ta interpretace v sobě jsem si říkal, že vlastně má to, co je napsané v těch notách, protože to bylo strašně jako šťavnatý a velkorysý a takový jako, jak bych to řekl, jako vlastně jednoznačný. Že mě jako bavilo jednak to, co jsem slyšel a jednak to, jak je to zahraný. Mm-hmm. Tak zaplať pánbu. To mě vždycky potěší, že se jako trefím sám sobě do kolene. No.
Tak, podíváme se na ten váš připravený seznam. A nabídnete nám první. Ano, co si teďko pustíme? Já jsem zvědavá. A všichni tady spolu také v rozhlasové galerii, kam můžete přijít a také psát panu Bártovi na reflektor@rozhlas.cz dotazy.
Já mám občas takový záchvaty, protože upřímně řečeno klasickou muziku jako neposlouchám moc, protože se v tom jako vlastně nevyznám. Leckdy je to na mě dlouhý a je to, mm-hmm. je to prostě velký objem dat, na který nemám jako úplně povahu a nikdy jsem se to neučil, takže je to pro mě složitější. Nicméně, když nevím kudy kam, tak si to občas pouštím, protože si říkám, že se tam odsaď třeba dá vysosnout nějaká inspirace, když už to nemůžu najít nikde jinde. A občas to udělám tak, že jdu do krámu a víceméně na mátkou si koupím 10 CDček, jenom tak jako, že se mi třeba líbí obal anebo něco, jako, takže tak. A pak to doma poslouchám, 8 zjistím, že jsem trošku pošuk, někam to stačím a 2 se hoděj, nebo někdy i víc. A jedna z těch, kterou jsem trefil, je deska, která se jmenuje La Belle Marie a Songs to the Virgin. A je to je to skupina zpěvaček, který se jmenují Anonymous 4 a je to muzika ze 13. století podle not nějakého chlápka, který, co jsem si tak jako vyvolal, o kterým se neví, jak se jmenoval. A píseň se jmenuje Conductus Verbum Bonum et Suave. A je to takovej dvojhlas starý a na dvojhlasu je dobrý to, že dvojhlas snese všechno. Tam se fakt jako... Jeden vede jednu melodii, druhý vede druhou melodii a protože jsou jenom dva, tak pakliže nedělají malou sekundu, i když dělají malou sekundu a je to schválně, tak je to taky napínavý, tak si vlastně můžou dovolit, co chtějí. Takže dvojhlas je prostě prýma věc. No, takhle.
Poprosím režii. Naším hostem v Telefonotéce je Dan Bárta. V rozhlasové galerii je s námi spousta milých posluchačů. Můžete k nám samozřejmě ještě přijít také, nebo se zúčastnit hovoru tím, že nám pošlete, ne tedy mě, ale panu Bártovi, na reflektor@rozhlas.cz dotaz. Vy, Dané, když posloucháte hudbu nebo posloucháte ty hlasy, tak jste velmi citlivý na to, jak ten interpret vlastně s tou hudbou zachází. Vím to z nějakého rozhovoru, který jste jednou vedl, že je pro vás velmi důležité, aby ten prožitek byl adekvátní třeba i tomu textu, tady třeba i vokálového. Vy poznáte vždycky, když se zaposloucháte do interpreta, byť teda zpěvu nebo muzikanta, jestli to má vlastně vnitřně prožité, anebo jestli teď prostě má koncert za čárku. Je to pro vás důležité vlastně takovou věc rozlišit? Pak vás to asi nebaví, nebo co je pro vás směrodatné?
Nebaví. Já mám trošku jako vlastně pocit, že mě to spíš nezaujme ani, než že by mě to jako nebavilo. Ale to je jenom bohapustá sebedůvěra. Tohle to vlastně člověk nemůže nikdy vlastně odhadnout přesně. Ale je fakt, že po těch letech i co hraju, i co o tom přemýšlím, i co poslouchám, tak si myslím, že jsem se jako dostal do té fáze, že tomu rozumím. Vlastně tak jako to jsou všecko strašně jakoby drzí a arrogantní jako hlášky. Já to fakt tak nemyslím. Já to jako ten vztah je křehkej. Tam jde o to, že vlastně pokud vlastně jako odhlédnete od toho, že to umění může mít nějakou angažovanou funkci a roli, anebo zábavnou roli jako takovou, tak vám z toho vlastně zůstane jako tak krásná, že jo. A to je taková věc, která jednak vlastně je tam spousta, a ještě další krása a pravda, to jsou ještě nějaké věci. Pravda je ten vnitřní prožitek, že buď ten člověk tak strašně umí dobře hrát, že vlastně to celý udrží na té formě, anebo to třeba neumí, ale vlastně tak strašně to chce říct, že to je potom vlastně silný v tom obsahu. Když to člověk jako přežene, tak jsou to opravdu roboti, že to je genius, 14-letý Japonec, který prostě hraje na piano, takže člověk zhyne vlastně jenom tím umem. A na druhé straně máte takový ten art brut, že to jsou lidi, kteří jsou v podstatě nešikovní a skoro nic neumějí, ale tý touhy je tam tolik a ta chuť to říct, to je tak strašně silná, že vás to taky jako nějakým způsobem zválcuje. A většina těch lidí je mezi tím. Ale když vlastně se to jako dostane pod tu čáru, když teďko jsem teda ten oblouk ved jakoby horem, to znamená, že samozřejmě je někdo umí strašně dobře hrát a ještě to je plný obsah, tak to je ten vrchol, tak pak to dostanete vlastně dolů a tam jsou to takový ty úplně plochý věci, které fakt jako jsou opravdu ten kýč, jako to znamená, že to není ani pravda a ještě navíc ten člověk ve skutečnosti hraje blbě. A někdy to je vlastně jako, někdy to je k nesnesení, ale říkám tím, že vlastně poslouchám ty jednotlivý hráče a snažím se vlastně a trošku se vyznám v té struktuře, to znamená, že vrozeně poznám, jestli mají rozdělený čas na stejně dlouhý úseky, protože to je vlastně to, co je rytmus. To znamená, že to, co dělají, je nějakým způsobem pravidelný, takže to nějakým způsobem souvisí s vesmírem, idiotsky řečeno. A ještě navíc to je pravidelný po té struktuře harmonicko-melodický, to znamená, že ten výběr těch tónů, který jsou spolu, že to jako ladí, to znamená, že v té struktuře je to jako pořádný, že tam je řád, tak je poznat, že se člověk, který hraje tu písničku k té struktuře, jako vztahuje a snaží se do ní trefit. To znamená, že to není ad hoc, že to není náhoda, že vlastně dělá to, co chce. A ten úmysl, to úmyslné umisťování tónu do nějaký předem mřížky, kterou ten člověk sobě slyší, když hraje, tak tohle věřím tomu, že se dá proposlouchat a že se v tom člověk může normálně vyznat, pokud ho to samozřejmě baví a neakcentuje spíš tu zábavnou funkci té muziky nebo jakýhokoliv jiného jako umění nebo vyjadřování se, že vlastně v podstatě mu to umožňuje, dovoluje mu to, aby mu ten jeho čas ubíhal mnohem příjemněji, což je vlastně jako taky v pořádku.
Já si myslím, že teď mluvíte z duše mnoha lidem a že v podstatě důležité je, ať miluji klasickou hudbu, nebo jazz, nebo pop, protože ve všech těch sférách jsou lidé, kterým jde o tu vnitřní výpověď a předání nějakých, zase řeknu, poselství, a jsou to poselství. Prostě něco druhému člověku sdělujeme a záleží na tom, jakým způsobem to sdělujeme, a zase na posluchačích je, aby se naučili prostě ty impulzy přijímat a vybírali si z těch impulzů. Takže předpokládám, že vy nejste absolutně příznivcem takových těch hraní čehokoliv v restauracích, v podstatě to obtěžuje.
Tak jako pro mě to je potom už akustický smog, že jo, ale jako vtipně je to tím, že mě to vlastně obtěžuje, protože mě to nenechá na pokoji, já to prostě nemůžu ignorovat. Takže vlastně když vlezu do obchodu, kde ta muzika hraje, tak já vlastně se mi půlka mozku oddělí a přestanu vnímat to, jestli si chci koupit tričko, který je spíš tak jako starorůžový, anebo spíš tak jako modrozelený a má nápis jsem perfektní chlápek, nebo něco jiného. A půlka hlavy se mi oddělí a začnu prostě poslouchat tu strukturu a zrovna ta muzika, která hraje v krámě, tak jsou v podstatě takový, jakoby to jsou jenom taký vrstvený kliše, který vlastně, že tam už jako nejde vůbec ani o tu osobu toho interpreta, ani tam vlastně nejde skoro nic, tam to jenom dělá takovou zvláštní kulisu, která vlastně podle toho, jestli to je takový jako na moderních zvucích postavený nebo na jiných zvucích postavený a nebo to je nějaký jako kvázi jazz, tak to v podstatě dělá jenom takový, aby se ten předpokládaný jak se jmenuje, zákazník cítil vlastně v tom prostředí jako tam, kde má být. Takže to ano, tohle je móda pro mladé, tak tam šoupneme něco takového jako skočního, tohle je spíš sportovní, šup tam s nějakým aerobikem a tady už nám ty blůzky stojí od 5000 vejš, tak pusme tam nějaký jazzík, ať to prostě všechno hezky pěkně nahmotíme. Tak to mě jako většinou trýzní, protože to v podstatě jakoby takovým způsobem, který vlastně je dost, jak bych tak řekl, jako zapařený, ale částky považuji za podvod. Takovou manipulaci vlastně, že si myslím, že tomu prostě naši dnes musí pořád jako čelit, aby si udržel tu hlavu jako na místě v tom smyslu, aby věděl o sobě, kde je a co tam dělá a neprobral se s nějakým zvláštním pocitem na nějakým místě, kam původně vůbec nešel. Jakože, tak nějak. Doufám, že jsem vás nezavedl někam.
Tak zavedte nás do normálního života. A o to jde, abychom si asi všímali všech takových podnětů nebo všeho, co na nás působí, protože to v podstatě vliv má a nebudeme si namlouvat to, že nás to neunavuje a třeba neodvádí často pozornost od toho, co bychom dělali rádi a pořádně a mělo to zase přinášelo radost těm, kteří jsou kolem nás.
Já bych to vlastně v podstatě ani jako, to není tak, že bych řekl dobře, tak já jsem tady šéf hudební dramaturg Vesmíru a vy budete prostě v těch krámech teďko pouštět Novosvětskou Antonína Dvořáka, myslím, že by to bylo jenom hromady mrtvol za chvíli, to se nedá vydržet. A nebo já myslím, že bych to udělal tak, že ideálním způsobem je ticho, aby se mohl člověk soustředit skutečně na to, co si chce koupit. A nebo jestli teda chcete, tak si tam pustit, ale brutálně bych to zdanil. Protože konec konců je to veřejný prostor, ale, že?
Takže potřebujeme k životu ticho? Potřebujeme.
Nesporně.
To si užíváte, když...
Skoro furt.
Furt.
Tak já ty muziky fakt moc neposlouchám.
Jo, nejvíc u těch vážek.
Tam taky, ticho, ne? No. Mhm. Ale tam vlastně, ono jako ticho není skoro nikde, respektive mě by ticho zabilo, protože já mám takový tinnitus, že já kdybych se dostal do ticha, tak mi sviští v každém uchu asi 3 nebo 4 frekvence, tak myslím, že bych se dostal, že bych sám sobě zahrál na dost temnou strunku, ale jsem rád, když můžu ty uši vypnout a nepřijímat informace ušima, takhle jako.
Naším hostem je Dan Párta, těším se na další hudbu, kterou jste vybral.
Teď to mám říct. Aha,
prosím.
Fajn. Mám rád zborový zpěv, to mě v podstatě lidový zborový zpěv, umělohmotný, jako ve smyslu symfonický zborový zpěv, gospel, tohle mi vždycky dokáže zlomit. Takže tohle je skladba, kterou napsal Cyrillus Craig, což je nějaký baltický skladatel, nevím přesně nějaký národnosti. Je to, jmenuje se to Davidův. Je to jeden z Davidova žalmu. Hraje to estonský filharmonický komorní smíšený sbor pod vedením Paula Hilliera a je to z desky, která se jmenuje Baltic Voices Volume 1 a je to taková věc, takový strašně pěkný valčík, který časem zpracuji sám. Rozhodl jsem, že si to zahrajem s klukama, s triem, s kvartetem, že to nějak zpracujem, protože vlastně ta melodie i ta atmosféra je v něčem tak strašně jako písničková, že se to normálně dá zahrát v kvartetu běžných maníků z Prahy 2016.
Tak než si poslechneme vaše kvarteto, tak prosím,
přesně, režii. Mustr, zde je mustr.
Na to, co jste nás navnadil. O to, co jste nás navnadil, ano. No, nechce se mluvit.
No.
po zážitku. Po přistání. Je to pro vás asi, nebo pro mě teď, když posloucháme, tak mě v podstatě z toho vyplývá otázka. Vy nemusíte rozumět textu, nebo nemusíme rozumět textu, a přesto můžeme mít silný zážitek.
No, je to tak. Pro mě teda určitě, já to vlastně ten text někdy neposlouchám v podstatě vůbec. V té češtině vlastně se tomu člověk nevyhne, tam to tím slovům rozumím do té míry, že nemusím nic dělat, jenom jim rozumím, takže tam to normálně stíhám. Takže tam je takovej ten, jak bych to řekl, takový to fízlování toho vlastně, co ten člověk říká, co jako sděluje, proč to dělá, co vlastně chce. Tak tam je vlastně ještě o to silnější, že to je o celou tu textovou složku a slova jako jsou skoro ještě nebezpečnější než tóny. Tam se jako v té řeči je poznat hodně věcí. Ale když vlastně poslouchám jenom instrumentální muziku anebo zpěváky, který zpívají ve svém rodném jazyce, případně v angličtině, tak se tomu textu vlastně v podstatě nevěnuju. Což je vlastně do jisté míry jako ochuzuju se o rozměr, ale zase na druhou stranu fakt můžu vnímat jenom tu formu, což mě jako těší. Že vlastně, když slyším zpívat Whitney Houston, tak je mi vlastně v tu chvíli jedno, že zpívá jako úplný banality, který za normálních okolností by mě spíš rušili tím, jak jsou banální. Že se můžu fakt soustředit jenom na to, jakým způsobem vede hlas a na tu jako kvalitu toho tónu jejího nebo tak něco. Mm. A to cítění rytmický. Mm. No.
Barva hlasu nás hodně ovlivňuje.
Tak je to prostě parametr, bez kterého ten hlas není vlastně ani moc zajímavý. Jako že bezbarvej hlas, nebo respektive jalovej, nebo hlas, který tu barvu nemá, tak je nejmíň, tak není vlastně zajímavý. A ještě navíc je to jediná věc, která se moc nedá naučit. S tím se člověk prostě narodí. A to je to, co nemůže vyměnit, na rozdíl od jakýhokoliv instrumentalisty. Nemůže si prostě koupit jiný nástroj, si nemůže koupit. Takže vlastně stejně tak, jako je barva hlasu, je charakteristická a je to parametr, který jako nese jako hodně informace. No.
Je to obraz duše?
Ježišmarja, to já nevím. Já si spíš myslím, že to je normálně jakoby tak jako zvláštně mechanická věc. Myslím, že s barvou se moc jako dělat nedá. Že může člověk jako frázovat, popotahovat, stišovat, zesilovat a tak dál, ale ten základní posas s tím se člověk spíš musí smířit.
Mm, ale teď mi řekněte,
no.
Když se prostě někdo rozčílí a začne řvát, tak má úplně jiný hlas a vkládá do toho úplně jiné vlastně emoce v tu chvíli, než když mluví v klidu, přátelsky. Tím se vlastně projeví určitě i svým způsobem povaha toho člověka nebo momentální stav. A možná se to i dá ovlivnit, když se člověk snaží nějak se vnitřně kultivovat, když to tak řeknu, tak potom asi i ten hlas se může
tak
trochu měnit.
Samozřejmě, že se to dá. Jako je to přece jenom, je to mechanická věc, je to drobná motorika. Sval, to je sval, ty hlasivky jsou sval. Takže když se tím člověk zabývá, tak je to stejně vlastně já si myslím, že Jiřina Bohdalová taky prostě doma nemluví jako křemílek, že jo, ale umí mluvit jako křemílek a i jako ochomůrka a prostě bedlivej posluchač ví nebo rozezná rozdíl a to říká ochomůrka a tohle křemílek, jako i když tam není explicitně, že a křemílek povídá a ochomůrka povídá.
To je herecká takže, práce, zela jsem.
No, takže vlastně samozřejmě, když člověk jako zpívá a tak jde jakoby barvit ten hlas, jde tomu jako dělat ten tembr a do jistý míry to je zábava, ale zase samozřejmě je to riskantní v tom smyslu, že když je potom koncert podsta Louisi Armstrongovi a všichni to pochopí tak, že budu dělat, tak je to vlastně spíš jako na sebevraždu nebo na nějaký ještě mnohem horší čin, jeho, když tam ať muži nebo ženy tam směšně jako chraptí a snaží se vlastně tu jeho barvu jako nějakým způsobem imitovat, aby bylo teda jasný, že to je písnička, kterou kdysi dávno zpíval Louis Armstrong, tak je to prostě vlastně ujetý. Ale určitě to naučit jde. Mm-hmm. A myslím, že je spousta hodně šikovných frajerů, který se tím normálně živí, protože to umějí to napodobení dobře a s tou barvou jako umějí pracovat. To znamená, že umějí nastavit ten hlas do toho, aby jim zněl, jak chtěl. Ale stejně našinec vlastně spíš prahne po té své přirozenosti, nechť je to cokoliv, i když to je jako občas dost jako tristní zjištění.
Měla bych další otázky na vás, protože vy jste vlastně zpíval v muzikálech, zpíval jste Jidáše, to jsou dost exponované party.
No.
Ale teď mám pocit, že spíš tak směřujete k takové klidovější poloze výrazové, která prostě je asi i vám možná příjemnější. Samozřejmě v momentech, kde si to hudba a text vyžaduje, tak se do toho opřete, když to tak řeknu.
Je to nutné.
Je to nutné, ale spíš vám, z vás mám pocit, že vám spíše vyhovují takové opravdu tak meditativnější polohy nebo klidnější polohy. Prostě je to bohatší pracování s hlasem.
Tak já úplně nemám vlastně rád jako už forte takový, jako že už vlastně...
Forte pro forte.
Takový to jako z té exaltovanosti, ale to je normálně, to souvisí jako s věkem, myslím, že úplně, úplně obyčejně. Je to tak, že dneska už bych klidně bych už dneska nechal pírko za plotem. Obešel bych se bez pírka.
Ale vášku tam nenecháte teda.
Tak to by záleželo, jakýho je druhu, kdyby to byla nějaká nějaký ubiquist, tak ho tam klidně nechám. No.
Už je nejvyšší čas na soutěžní otázku. Takže vás poprosím a poprosím i tady posluchače v rozhlasové galerii, aby se soustředili. Pokud budete vědět, tak samozřejmě můžete být těmi, kdo zodpoví správně.
Tak, přátelé, soutěžní otázka je taková mazená. Mě zajímá, jestli kdokoliv z vás dokáže v krátkosti a výstižně popsat, jak vypadá a kde se obyčejně nachází kukla vášky.
Tak. Máme čas na rozmyslenou a telefon je 221 553 223. 221 553 223. Mezitím, než si tady osmělí studenti, jo, třeba, to bych předpokládala, že to zkusí, je tady se ukazuje a trošku se plácá po ruce. Víme? Zkusíme to? Ve vodě? Tak asi to nebude to právě ořechové. No. Takže děkuji za první pokus. 221 553 223. A my si mezi tím možná představíme další...
Třetí píseň.
Třetí píseň. Nebo
Přátelé, tu a tam si koupím namátkou i nějakou jazzovou desku, protože jako kdybych měl všechno googlovat a nebo všemu rovnou rozumět a nebo jít rovnou na doporučení, tak to by nebylo úplně ono. Takže s odvahou sobě vlastní jsem si koupil desku, která se jmenuje Lim à l'amour, což je deska, která je napsaná, jak se říká u nás, na Richarda Galliana, což je bandoneonista. Spolu s ním tam hraje Barton na vibrafon, kontrabasista českého původu George Mráz a jméno bubeníka si nemůžu vzpomenout, nechť mi všichni bubeníci odpustí. A vtip je vlastně v tom, že to je interpretace písně, která je klasická. Je to symfonie 11 G-moll Bach číslo 797 a já jsem to dodneška nevěděl, protože jsem tu písničku měl jenom rád tím, že vlastně se mi líbilo, jak je taková jakoby svižná a otevřená, do jaký míry vlastně ta melodie je prostá a přitom taková všeříkající. A baví mě na tom vlastně to, že když jsem si to dneska pustil a tu desku jsem vybral a opisoval jsem do toho playlistu, co to je, tak jsem zjistil, že to je věc, kterou napsal Bach, což mě vlastně v podstatě vždycky tak jako zvláštně potěší, že mám dojem, že jsem jako chytřejší, než jsem, když se mi líbí Bach, aniž bych věděl, že to je Bach, jestli se mi rozumíte.
Ano, tak. Děkuji za krásné navnadění na poslech a já teď vítám v telefonotéce posluchače. Dobrý den.
Dobrý den. Bruckner u telefonu z Vysočiny, já posílám pozdraví do studia.
Děkujeme.
A co se týká kukly vášky, já si myslím, že larva vášky vyleze nad hladinu postonku rákosu,
ano,
a v podstatě stuhne, vytvoří takovou kutikulu kolem sebe,
ano,
a potom prostě to pukne a vyleze z toho hotová váška po nějaké době.
To je úplně pravda, což vlastně znamená, že váška kuklu vůbec...
Nemá.
Tak. To je to celé a vy jste vyhrál.
Bravo. Takže když jsme už...
Takže se všem se omlouvám za lumpárnu, ale nic mazanějšího mě nenapadlo.
Ano, lumpárna před Bachem je hezká. Nechejte prosím spojení na vás v režii a využijeme to, jestli chcete ještě přímo pana Bárty na něco zeptat. Tak už jsme spojení ztratili. Nevadí, reflektor je k dispozici. Dotaz necháme ovšem až po Bachovi, kterého nám uvedl host dnešní telefonotéky, Dan Bárta. Thank you. jsem právě zbystřila. Protože to je obtížné, kdo má absolutní sluch, ten trpí většinou.
No. Někteří to říkají, jiní to jako neříkají, já myslím, že bych to radši to nechtěl. I když zase na druhou stranu, kdo ví, co to je za zážitek.
No, není to příjemný. Co jsem slyšela, tak od druhých, že není to příjemné.
No. Ale když jste muzikant.
I muzikant, právě že jo. Muzikant. Protože pak slyšíte všechny ty nelady, které jsou i v muzice, která je vlastně normálně pro nás působí jako naladěná. Naším hostem je Dan Bárta, spoluautor Atlasu Vážek, takže o vážkách, hudbě,
o životě jde řeč.
My tady máme... O vážkách jen dobře. A bez váhání. My tady máme díky našim kolegyním z knihovny Evičce Kopřivové a Aničce Žákové další takovou zajímavou část. Můžete se všichni podívat, kdo psal o vážkách, jakým způsobem. Vždycky si vzpomenu na pana Vlastimila Brodského, který říkal, že rád čte encyklopedie, které vydává Albatros, dětskou literaturu, protože tam se doví strašně moc věcí. Je to pravda. Třeba tato, ten hmyz, známý i neznámý, pronásledovaný, vámi chráněný. No. Tam je spousta takových různých zajímavostí, například i ta, že třeba teď bych musela hledat ta staletí, ale byly i takové velké přelety vážek. Myslím, že to bylo 3x nad Petrohradem, dokonce v Irsku také. Co to znamená? Že se vážky takhle jako dají dohromady a najednou prostě...
No, tak buď to může být, že to je opravdu migrace, která je ad hoc. To znamená, že se někde vylíhne synchronně veliký hejno vážek, a to veliký hejno vážek se vznese do veliký výšky a tam se prostě nechá unést větrem a mastí nějakým směrem podle směru větru a pak se nechá zase prostě tím z tohohle vzdušního rychlovlaku vyplivnout a buď to klapne, nebo to neklapne. To znamená, že existuje šídlo třeba, který se jmenuje Hemianax efipiger. Je to šídlo, který je těžiště, jeho výskytu je v subsaharské Africe a to šídlo je takový typický migrant v tom smyslu, že přijde v období dešťů, naprší, kde jaký kaluži se udělá voda, ty vážky se začnou překotně synchronně pářit, strašně rychle se vylíhne obrovské množství larev, to obrovské množství larev se strašně rychle dostane do dospělosti a ty dospělí zvířata fakt jako odletějí tak daleko, že třeba se najde hejno těch vážek na Islandu. Přičemž tam se samozřejmě, když jim tam na ně svítí sluníčko, tak ty vážky se páří a skotačí, samozřejmě, že to nemá cenu, protože to všechno zmrzne a přijde to vniveč, ale ta vážka to tímto s tím způsobem zkouší. Je to vlastně jako typ seberozšiřování. Je to podobně, jak to mají sarančata, akorát vlastně neletěj přímo za zdrojem, ale takhle jako ad hoc. No a potom jsou zvířata, který vlastně tohle mají přímo v popisu práce, jsou to strašně dobrý letci, vydrží na křídlech celý dny. Jedno z takových zvířat je Pantala flavescens, což je cirkumtropický druh, že je vlastně od obratníku k obratníku úplně kolem celý zeměkoule. A ta v takhle v obrovských hejnech migruje víceméně schválně v podstatě s obdobím dešťů u sebou. Ta už je tak daleko, že vlastně v podstatě má, že si veme příslib monzunového mraku a s tím monzunem, před tím monzunem přiletí tam, kam přijde ten monzun. 4-5 dní, 10 dnů, 2 týdny tam loví, pak samozřejmě obrovsky sprchne, vážka se rozmnoží a tak dále, no chvilku se tam ometá a pak zase odletí v tom velkým hejnu dál zase před tím monzunem. Takže například v jižní Indii používají tohleto zvíře v podstatě jako předpověď období dešťů. To znamená, že v okamžiku, kdy se objeví hejno tohoto druhu, který je samozřejmě docela snadno rozpoznatelný, tak Indové vědí, že by si měli do 10 dnů vyspravit chatrče a dát tam nový vlnitý plech. Nebo budou muset kupovat lavory. Takhle nějak. No.
Taky jsem se dočetla v této knížce, že naše vážky jsou prý dost pomalé, když se bavíme o létání.
Jo, to nevím, je to možný. Tak oni mají dost malou frekvenci, jako to je taky proto vážka nebzučí, že jo? Protože ta frekvence toho mávání těch křídel je tak malá, že to v podstatě nevydává takovou tu vibraci, která se projeví jako zvuk. Takže to je jenom taky jako třepetákov. Ale jako jestli někdo měřil rychlost tropických vážek a rychlost temperátních vážek a pak postavil tabulku a naši prohráli, tak se nedá říct, že hold, nemůžeme být ve všem dobí. Jsme dobí v hokeji, ale naše vášky bohužel.
No ale taky kdo ví, kdy ta tabulka byla dělaná.
Jako v rychlobruslení jsme skvělí, ale...
Hmm. Ale ty vášky mají nějaký úžasný systém těch křídel a toho létání.
Oni mají napojení přímo na létací svaly, já to úplně přesně neznám, tu anatomii nebo fyziologii přímo. Tady
pak poskytneme v obrázky.
Ale mají to napojený nějak přímo, to znamená, že ten jejich převod je jednak efektivní a jednak dost jako mechanicky flexibilní. To znamená, že ta váška v podstatě dokáže mávat každým křídlem zvlášť, ještě ho tak různě nastavovat. To znamená, že ty jejich manévrovací schopnosti ve vzduchu jsou opravdu obdivuhodné. To znamená, že váška se opravdu dokáže chovat jako vrtulník a za několik málo pikovteřin ze sebe udělá velice dokonalý kluzák a tak dál, což je čistě jako... Z hlediska toho, že je to vůbec možný, tak je to vlastně, to už se jako blíží kráse. Jako něco, tak bych to tak jako...
Telefon. Tak, my máme telefon. Jsme to hezky slyšeli. Vítejte ve studiu. V telefonotéce. Dobrý den.
Já vás zdravím. Telefonu Jakub z Kandýta. Pane Barto, já jsem chtěl zeptat, jak se jmenuje to CDčko, kterýho jste pouštěl první skladbou, ten dvojspěv?
Ano. To CDčko, prosím vás, se jmenuje La Belle Marie, Songs to the Virgin. A to ta interpretační skupina se jmenuje Anonymous 4. Vyšlo to vydavatelství Harmonia Mundi a číslo té nahrávky je 907312. To už nemůžete netrefit.
Můžete si to zopakovat potom na internetu, na našem internetu v Vltavském.
Ano, to se stalo.
Děkuji moc krát, bylo to nádherný.
Hurá, to je dobře.
A díky za vaše vyprávění.
Díky taky, zatím.
My taky děkujeme. Já připojím dotaz, který nám přišel z Reflektorů, na adresu Reflektorů. Pane Barto, velice mě oslovuje vaše tvorba, především spolupráce s Robertem Balcarem, kterou sleduji od počátku, mám pocit, že mnoho věcí, nejen hudbu, domýšlíte do detailů. A tak využiji toho, že se mohu zeptat na to, co nechápu. To je vaše spolupráce s Petrem Spáleným či píseň k filmu Snowboardiáci. Co vás k tomu vedlo? Děkuji laskavě, s pozdravem Terka Babincová.
Tak Terko. Prvně, Petr Spálený. Můj táta ho miloval jako zpěváka. Mně když bylo asi 6 nebo 7, tak jsem šel jednou do školy okolo plotu 6. základní školy na sídlišti v Sokolově. A tam byl chlápek, který se jmenoval Mondek. Byl to školník. A školník Mondek týhle základní školy vypadal dost podobně jako Petr Spálený. A já jsem jednou doma, protože táta si to pouštěl, tak jsem poslouchal písničku, kterou jsem vlastně s Petrem Spáleným nahrál. A tam je takovej ten text: štěstěná je bárka vratká, otevřela svoje vrátka a její dítě jí do náruče vklouzlo. A já si pamatuju takovou situaci z dětství, že já jdu z baráku do školy, okolo toho plotu, kolem té 6. základní školy, mám v ruce klacek a po tom plotu jsem takhle brkal. Trn, 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 trn. A z druhé strany na mě zařval školník Mondek, ať toho nechám. A já jsem se tak jako vnitřně jsem se zatáhl a šel jsem tou brašnou dál a začala mi znít v hlavě tato písnička, že jako štěstěná je bárka vratka, otevřela svoje vrátka a její dítě jí do náruče vklouzlo a v tu chvíli jsem si myslel, že ten člověk, který to zpívá, myslí mě. Takže to byl tak silný zážitek, že když jsem potom mluvil s Petrem Spáleným někde na nějakém muzikálu, kde jsme se potkali náhodou, a Petr se mě zeptal, jestli bych s ním nenahrál tuhle píseň, tak já jsem to vnímal tak, jako že nutně musím uzavřít ten kruh. To znamená, že jsem se vlastně od 6. základní školy až do toho studia, kde jsem s Petrem Spáleným tu věc naspíval, tak jsem v tuhle chvíli jsem to vlastně považoval celý za uzavřený a můj život mi dal o něco větší smysl. Tak to je otázka číslo 1. A co se týče snowboardiáků, tak je to tak, že vlastně Míra Chyška, který tu písničku napsal, tak je můj dlouholetý kamarád a udělali jsme spolu spoustu muziky v Illustratosféře, spoustu muziky v JAR, spoustu muziky v DL, který je Elefant. A když jsme měli takový období, kdy jsme byli fakt jako mimořádně přecitlivělí, tak jsme se tak jako dost zbytečně rozhádali. To bylo někdy v roce 99-2002. A zpracovali jsme v podstatě jenom na platformě EAR a jinak jsme nebyli schopní spolutvořit a myslím, že nás to oba dva mrzelo. A když vlastně Míra Chyška dělal snowboardiáky někdy třeba 2004-2005, už úplně přesně nevím, tak mi zavolal, jestli bych neměl čas a jestli bych mu nešel naspívat nějaký rock'n'roll. A vlastně jsme měli fakt jako radost, že jsme přišli k sobě a nahráli jsme tu písničku, vymysleli jsme tu písničku ve studiu, dali jsme si flašku bílýho a něco se mezi náma vlastně jako spravilo. Tak vlastně to pro mě bylo důležité s ním tu práci udělat a to, že vlastně jsem se v tu chvíli fakt choval jako profesionál, že jsem šel naspívat rock and roll pro nějaký film, to znamená, že jsem udělal hudbu k filmu, která se potom shodou všech možných okolností naštěstí do jistý míry stala hitem a vypadalo to, jako kdyby jsem já udělal nějakou komerci, ale bylo to v obráceně. Já jsem udělal písničku a naštěstí jsem trefil prostě tu dobu a většině lidem, který poslouchají tenhle typ hudby, se to začalo líbit, takže já jsem díky tomu mohl třeba vydat desku Animáš, kterou jsme si s klukama tím pádem zaplatili sami a tak dále a tak dále a tak dále. Takže vlastně tohle jsou důvody, takový ty úplně základní a úplně vnitřní, proč jsem jednak spolupracoval s Petrem Spáleným a jednak proč jsem udělal s Mírou Chyškou písničku On My Head.
Příběh s drobým koncem.
No, nutně.
Myslíte si, že teď by byla vhodná chvíle o to, abych vás poprosila?
Teď, když jsem také dojatej.
No, tak můžeme za chvilku.
Na chvilku.
Tak dobře, tak za chvilku. Tak já...
Tak pohádku o zpěvákovi, který se stydí zpívat. Strašná vlastnost.
Ne, já se vrátím ještě k tomu lítání. Když no. Leonardo da Vinci chtěl sestrojit ten létací stroj svůj, tak prý sledoval podle nějakého deníku, je zápis, že chodil na milánské příkopy a sledoval let vážek.
Já bych tomu klidně věřil, to musel být strašný pošuk vlastně. Takže...
No ale výborný.
No
tady.
Takže... Je to klidně, je to jako takhle vlastně, jsou nějaký takový japonský starý obrazy, kde těch vážek je prostě na jednom, na takový ploše, která není ničím vlastně důležitá, než tím, že to je veliká plocha, tak na ní je spousta těch drobných zvířat, který lítají, který vlastně jako míhají v tom vzduchu a lesknou se jim křídla a nevím co všechno. A je to vlastně, myslím, že to je takový jako vjem, kterýmu člověk, když se mu prostě přichomejtne jako naživo, tak se tomu vlastně nedá čelit. Jako vidět velké množství vážek ve vzduchu je něco, co člověkem vždycky pohne, protože to prostě je to jako spektakulární svým způsobem, takže se nedivím tomu, že tak přecitlivělá duše, jako byl Leonardo da Vinci, se u toho jako nehroutil a nechtěl si to nakreslit a nějakým způsobem to zachytit, případně vytvořit nějakou novou fyziku.
Děkuju. Tady máme někde kresbu v knížce, ale když jsme začali o těch vážkách, o těch symbolech v Japonsku,
no.
Tak u nás prý jako Evropa a západní svět bere vážky jako spíš negativní symboly, ale v Asii, Číně, Japonsku, já budu s dovolením citovat, byly vážky poslí štěstí, symbolem síly, odvahy a vítězství či převtělenými, vracejícími se příbuznými. No tak to zase budeme se dojímat. Japonská úcta k vážkám, dáme. Ne, bude. Tady se podíváme na váš playlist nejdřív. Japonská úcta k vážkám stojí rovněž za označením Akitsushima, ostrov vážek. No, který mýticky první japonský císař označil svou zemi.
A Japonci takže, mají Zigonixe, no. U nás to vlastně tak jako úplně není. Když vidíte nad kamenitou řekou, říkám fakt jako tisíci hlaví hejno Zigonixů, což jsou Zigonix Iris, vážka, která už fakt má třeba 5-6 cm, tak to je fakt jako silný. To je jenom oživlý vločky, já nevím co všechno, abych nebyl zbytečně poetický. Ale je to fakt jako fajn.
Jo.
Takže já se jim jako do jistý míry divím. Zvlášť, že jim to sem tam přineslo nějaký déšť. To u nás se našinec tak jako natrefí akorát na toho zlouna na zahradě, na to šídlo modrý, která je relativně velká a občas tak jako za soumraku se objeví, jinak jsou to taky peťky většinou. No.
Takže to chce prostě trpělivost, aby člověk vůbec takovou vášku viděl.
Taky se to u nás tak jako jmenuje, i když ve slovinštině nebo v srbochorvačtině tam je to výlin, koníček, jakože to je u řeky a že tak si jako představovali, že to jsou dopravní prostředky FMR. Mm-hmm. Efemérních bytostí, jako jsou víly, tak to už jako víla zvonilka na vážce, to už je docela jemný. Jako,
tady vlastně. Máme vílu Edu, sedí tady. V... no. Ano, takže zase posel dobrých zpráv. Takže podíváme se do playlistu.
Podíváme anebo se do playlistu.
Radši do playlistu a nebo...
nebo já bych to měl 11, já jsem si řekl, že to v 11 nějak zvládnu. Ne, já to klidně...
Zkusíte to?
No jasně. Ale je to vlastně taková věc, jako že to bude trvat tak minutu. Protože jsem tady sám, že jo, to jako sám toho člověk moc jako vytvořit v podstatě nemůže, ale kdyby měl nějaký záznamový zařízení, který ho chytí. Takže já si nasadím sluchátka, abych se líp slyšel a zkusím ze sebe vydolovat nějaký pocit.
Já moc děkuji za nás všechny tady v rozhlasové galerii, ale také
dvě minuty.
I za. Ty, vidíte to?
No.
To není minutka. Byly dvě a krásné. Děkuju. Je to
taky
těžké přeladit se z vyprávění, z rozhovoru a naspívat. Jsem vám vděčná za to, že jste to s námi podstoupil a doufám, že naše milé posluchače tady v galerii to teď přijmě k odvaze a budou se vás tí také zeptat osobně. Uvidíme. Mikrofon je připravený.
3, 2, 1 teď.
Já poprosím režii, jestli by byla tak laskavá, protože máme?
No.
Máme do... Prosím. Bude... Díky.
Dobrý den, pane Bárto. Mně se hrozně líbilo, jak vás před chvílí paní Ocisková tady podle nějaké knížky zkoušela z těch vážek.
No.
Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Vy vlastně jste taky student teďka a jak jsem si přečet v anonci, tak studujete tedy, jste taky říkal, na Ostravské univerzitě.
Ano.
A mě by zajímalo jedna věc. Když člověk studuje na škole, přijde tam, tak vlastně kromě toho, co chce studovat, ještě se musí seznámit se spoustou předmětů, o kterých buď neměl potuchy, anebo kterého nezaujali. Mě by zajímalo, jestli jste tam našel nějaký předmět, o kterém jste nevěděl a který vás zaujal, takže jste se jim začal zabývat, aspoň tak, že jste se naučil ke zkoušce.
Ha. Tak já to Já to tak jako v rychlosti udělám, že vlastně jsem se naučil na všechny zkoušky, přičemž na některé zkoušky už jsem si tak jako věřil, že toho vím tolik, že je udělám, aniž bych se učil. Je teda pravda, že jakmile byl v prvním semestru chemie ovzduší a vody a tak dál, tak to jsem omdlíval, protože tam jsou věci, které jsou pro mě to, co je neviditelné, je už tak abstraktní, že je to dost námaha vlastně směrem dolů. Je fakt, že mikrobiologii jsem prolez ani nevím jak. To jsem bojoval s proteinama, se všema těmhle s fotosyntézou a naštěstí v tom testu mi vyšlo i pár střel od boku. Ale věc, která vlastně v podstatě paradoxně mě zaujala a myslím, že mi trošku jako otvírá svět jako jinak, je biostatistika nebo statistika jako taková, což mě samozřejmě překvapuje, protože jsem na matiku tvrdej a nikdy v životě mi to moc nešlo. Tak teďko je to taková věc, skrz kterou se mi tu a tam, když se nad tím tak jako popřemýšlím, tak se mi podaří jako prorazit tu krustu toho předmětu. A nějakým způsobem myslím, že mi to něco dává, protože mi to jako zpřesňuje jednak a jednak mění ten pohled na věc, že si můžu zase podívat na svět ještě z trošku jiného úhlu, na který nejsem zvyklý. Protože jsem trouba a přihlásil jsem si to loni už jednou, tak teďko mám poslední pokus, takže v tomhle semestru to udělat musím nebo budu mít smůlu. Takže se budu muset naučit všechny takový ty testy a to všechno, co s tím souvisí. Ale sám jsem překvapený tím, do jaký míry mě vlastně ty různý výpočty těch pravděpodobností a tak dál a tak dál a tak dál vlastně baví. No.
Teď jste se přiznal, ale potěšil jste všechny studenty, že nejen oni sami mají těžký život a že vždycky se člověk musí v něčem přizpůsobit a něco zkousnout, i co zrovna neumí nebo mu nejde hned rychle. Já už vítám a děkuji za trpělivost vašemu panu kolegovi a vedoucímu katedry. Panu docentu Aleši Dolnému, vítejte v té rozhlasové telefonotéce.
Dobrý den, všechny zdravím.
Děkuji. Jaký je Dan Bárta student, to už nám prozradil on sám na sebe. Máte hodně studentů, dospěláků v uvozovkách, kteří přicházejí a chtějí si třeba rozšířit své vzdělání nebo naopak se věnovat druhému oboru, o kterém třeba měli zájem jen jako koníčka?
Ano, máme hodně dospěláků, kdybych použil biologickou terminologii, máme tady imága, nejenom juvenily, mladistvé, a to zejména na studiích, které jsou vedeny ve formě distanční, takže vlastně lidově řečeno, kteří studují dálkově. Nejsem si úplně jistý, jestli Dan je nejstarší, skoro bych řekl, že možná ani ne, že studentů jeho věku tady máme víc. Určitě jediný zpěvák, který u nás studuje, ale studují u nás i studenti různých jiných zajímavých profesí, nebo možná ani ne tak zajímavých, jako spíš překvapivých ve vztahu potom k té biologii a ekologii. Takže tady máme studenty, kteří přicházejí z průmyslu, z elektrárny, úředníky samozřejmě, máme tady studentku optičku a tak dál.
Já si myslím, že vy nám právě dokazujete to, že i celým dnešním hovorem, já jsem o tom přesvědčená, že vůbec nezáleží na stáří. Že záleží na chuti člověka, vůli, touze něco poznávat a pak ten mozek v 60, 80 si myslím, může dáli pán Bůh fungovat krásně a v podstatě asi je třeba jenom sebrat odvahu a chtít. A pak už nějaká ta zkouška, když je jedna mínus, tak to se asi snese.
Jestli k tomu můžu něco říct, tak protože jsem učitel, tak si neodpustím samozřejmě navázat na to jako učitel, zvláště když jsem slyšel, že ve studiu jsou studenti středoškolští. Takže opravdu můžeme velice často právě od těch starších studentů slyšet, jak byli hloupí, že se nesnažili dřív hned po maturitě, protože teď to mají mnohem složitější, chodí do práce, mají děti, mají své rodinné povinnosti a tak dál. Na druhé straně je pravda, že to, co jste říkala, nejenom odvaha, ale i touha studovat, a ta touha studovat je právě u těch starších často mnohem větší a tím pádem to zvládají i přes ty překážky, které mají, právě protože chtějí, a my je za to vlastně obdivujeme.
Jste hodné.
No,
slyšel jste to?
Ano,
to bylo takové nesměle tady od Dana Vlaky.
I Dan se snaží, chce, a popravdě řečeno, na konci minulého semestru jsem Dana nejen obdivoval, a byl jsem na něho jako vedoucí jeho bakalářské práce pyšný, protože to fakt zvládl perfektně.
Tak, to chce potlesk.
Přesně.
Chodíte na Danovy koncerty? Máte čas vůbec se stýkat vlastně i v takových těch odpočinkovějších sférách pro vás, pracovních, pro Dana Bártu?
Chodím vlastně dneska už jenom na Danovy koncerty. Ano, bývala doba, kdy jsem stíhal koncertu daleko víc, ale dneska už jsem to zúžil jenom na svého nejoblíbenějšího zpěváka na světě.
Kterého si vážíme, že máme dneska v telefonotece naživo.
Ano.
Zeptám se vás, co připravujete společného dále? Vydali jste nádherný atlas? Určitě máte už na pracovním stole, a nejen tam, především ve svých hlavách, zase nějaké další odborné úmysly. Už je můžete prozradit, nebo ještě raději ne?
Ale jo, můžeme, protože si myslím, že ta konkurence případná, potenciální, by byla stejně ze zahraničí, a předpokládám, že tento rozhovor v češtině oni neposlouchají. Máme dva takové plány. Oba, jak už jsem naznačil, se týkají širšího regionu, než je Česká republika. Jeden plán je vydat obdobnou knihu, poněkud větší, která by se týkala vážek Evropy, takže takový jako atlas evropských vážek, s využitím té techniky, kterou Dan hned na začátku rozhovoru popisoval, to znamená s tím využitím skenování živých vážek. To je jedna věc. A druhá věc je, že bychom rádi navázali na práci, kterou už jsme v jednom případě uzavřeli, a to byla kniha o vážkách Bornea, tedy na práci, která se týká vážek v tropech. A v tomto případě bychom rádi jednou vydali nějakou publikaci týkající se vážek z Jižní Ameriky, speciálně z Amazonie, ale to je opravdu na dlouhou dobu práce, protože musíme sehnat nějaké peníze, zúčastnit se projektu a nejlépe navázat na naše průzkumy, které proběhly ve francouzské Guajáně. Takže dvě vize, dva cíle. Myslím si, že ty evropské vážky jsou možná blíže k tomu cílovému místu, tomu bodu.
Zatím. Ale ano, když se k němu blížíte, tak ať brzy dojdete prvního a dalšího, a budeme se těšit, že se třeba tady zase společně potkáme, možná i s vámi, když byste přijel z Ostravy nebo budete někde na cestách.
Ano.
Naším hostem v telefonotéce byl pan docent Aleš Dolný. Děkujeme vám mnohokrát.
Děkuju
za
pozvání.
A přejeme hodně úspěchů ve vaší práci a takové báječné studenty, jako jaké máme dnes jednoho z nich tady přímo ve studiu v telefonotéce. Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou.
Čus.
Taky děkuju.
Já teď budu pokračovat v dotazech, které přišly v pozdravech, které přišly pro Dana Bártu na náš reflektor@rozhlas.cz. Zdravím pana Bártu z Jižní Moravy. Velmi se mi líbí jeho smysl pro humor i nadšení pro vážky a hudbu. Přeji mnoho tvůrčí invence. Marie Ostříšková, učitelka hudby, prosím pěkně.
Děkujeme.
Tak, dobrý den, přeji vám mnoho úspěchů ve fotografování a v další hudební tvorbě. Myslím, že poznání, ať už je jakékoliv, z nás dělá lepší lidi. Zvláště pak, je-li to poznání muza na křídlech vášky. Děkuji.
Děkujeme.
A fandím vám ve všem. Krásný den, David Šutera Majetín. Tak, dobrý den, moc děkuji za další velmi zajímavou telefonotéku a všechny vás zdravím. Děkujeme. Dovoluji si poznamenat, že ani snowboardiáci, ani Petr Spálený mne u Dana Bárty netrápí. Alba Illustratosféry jsem vzdvihl na stejnou úroveň jedinečného Deja Ursiniho. Co mě překvapuje, a nejsem ve Zlíně sám, že v momentě, když jinak výborný Dan Barta začne zpívat anglicky, tak mnohovrstevnatá, zajímavá a hluboká muzika se najednou sploští a nezadrapuje se pod kůži, jak v česky zpívaných skladbách.
Hm? Jsem na sebe malé měl kafe teďko.
No to se... Danu Bartovi přeji ještě mnoho zajímavých výprav a studijních úspěchů. Petr Pelikán, Zlín.
Děkujeme.
A Jan Hocek... Pan Hocek, zdravím pana Bartu a smekám. Je to člověk, nadšenec a umělec. A zrovnítky mezi těmi slovy, což je vzácné. Jeho desku Entropicture považuji za jedno z nejlepších alb posledních 20 let a byla mi posilou v časech existenciálně tíživých. Mám dotaz k jeho vystoupení s Bobby McFerrinem. Pane Barto, evidentně jste tohoto fenomenálního vokalistu zaujal a moc ho to s vámi bavilo. Očekával jsem nějaký váš společný projekt. Není naděje? A jaký on vlastně je jako člověk? Je přesně takový, jako když zpívá? Děkuji vám a nesmírně obdivuji. Vykřičník s úctou, Jan Hocek, posluchač z Hradce Králové. Já také děkuji.
Vždy, a prosím. Děkujeme moc krát. Bobby McFerrin. My jsme... Já si myslím, že my, když jsme, jako úplně upřímně je to tak, že když jsme spolu si zaimprovizovali a zahráli při té jeho první návštěvě, co tady bylo, tak si myslím, že když jsme začali spolu hrát v tu chvíli na té zkoušce, tak jako velmi rychle odhadl, jaký jsou moje možnosti, schopnosti a spadl mu takový kámen ze srdce, jako v tom smyslu, že teda to nějak prostě uděláme, že improvizace je možná a že ten nějaký hudební jazyk aspoň v tom základu ovládám, to znamená, že se nebudem pouštět do nějakých složitých vertikálních struktur ve smyslu nějaký harmonie a tak dále, a že zůstaneme hezky pěkně horizontálně jenom v rytmu a tak jakoby na jednom v jedné stupnici nebo na jednom akordu, na jednom kile. A když jsme potom hráli před lidma, tak samozřejmě já i on jsme byli jako vybuzenější o to publikum a o tu atmosféru a tak dále. Skutečně jsme si zahráli, to jsem si jist, že jsme opravdu minimálně v té poslední části té improvizace dospěli k nějaký shodě a k nějakému stavu, kdy jsme si byli oba rovni, pokud to tak jako můžu říct, což bylo vlastně příjemný v tom, že jsme fakt tu muziku jako spolu tvořili a měli jsme tam takovou jakoby chvilku, kdy jsme věděli, kdy ta písnička skončí, jakým způsobem skončí, a věděli jsme to oba dva dopředu, a to byl vlastně takový moment, který mě naplnil tak jakoby silnou jakoby vírou nebo důvěrou spíš v to, že ta muzika skutečně existuje objektivně, že to je ta její jakoby blízkost s matematikou, že i lidi, kteří si nic neřeknou předtím, nic vlastně jinýho nezdílí než to číslo, že 3 plus 3 je 6 a že se to jakoby ví, tak v tuhle chvíli jsme vlastně mohli tu muziku jako spolu hrát a myslím si upřímně řečeno, že se mu spíš ulevilo, jako že se nemusí s nikým trápit, anebo že není s nějakým jalovým tam bytostí, anebo že vlastně nemusí v podstatě nikoho zachraňovat. Takže fakt jako na tyhle ty čtyři krátký takty jsme vytvořili normálně jakoby tým dvou lidí, který byli úplně k sobě. A teď se dostávám k tomu, jaký je to vlastně člověk. On se z mýho pohledu je do té míry zodpovědný k té muzice, že se vždycky jako snaží vlastně dostat se, jako v jeho případě to tak je, že se musí zatlačit co nejníž, aby vlastně ten, kdo je v tu chvíli jako s ním spoluhráč, tak aby se vlastně dostal vedle něj, protože jinak ta hudba v podstatě moc vzniknout nemůže, že to je svým způsobem takový jako partnership, i když samozřejmě je si velmi často vědom toho, že se vlastně nepodaří udělat nic, co by byl jakoby objev nebo co by vlastně bylo jako hyperoriginální nebo co by tu hudbu opodstatnilo jako úplně. Takže si myslím, že se dost nadře tu a tam. Ale jinak mě jako člověk přijde uzavřený, vlastně moc jsme si toho v podstatě nepověděli, není to takový ten otevřený charakter, jako když jsem potkal třeba Hirama Baloka, což je taky Černoch a taky Američan a taky skvělý muzikant, tak ten byl vlastně takovej extrovertně laděný, takovej jako do života, a myslím, že Bobby McFerrin je uzavřený introvertní člověk, což konec konců z té jeho hudby jako i trošku vyplývá, ale rozhodně mě vlastně na tom pódiu fakt na něm bavilo to, že se snažil zjistit, co jsem, aby vlastně to, co spolu budeme hrát, aby bylo skutečně spoluhraní. Takže vlastně tam jednak tam byla ta zodpovědnost k té muzice a k té práci i k tomu show, vlastně, což je taková dost jakoby důležitá věc. A ta snaha o to sebe potlačení, aby ta muzika mohla zaznít, což mi vlastně od něj přijde velkorysý.
No. Děkuju. Dobrý den, zdravím všechny do redakce, zejména Dana Bártu, a děkuji za zajímavou telefonotéku. Kombinace přírodověda hudba je moje oblíbená. Mám doktorát z klíšťat, prosím. A věnuji se ve volném čase hře na varhany a sbormistrovství. Ráda bych se zeptala na dvě otázky z obou oblastí. Za prvé, jaké je téma vaší bakalářské přípravně diplomové práce? A druhá otázka, chystáte se v blízké době koncertovat v Brně, třeba brněnském Sonu? Díky a přeji mnoho zdaru. Michaela Kubelová, Brno.
Vida. Tak prosím pěkně, Michal. Situace se má tak, že co se týče koncertu v brněnském Sonu, tak to teď fakt nemůžu sloužit, protože si normálně nevím, kdy a jestli tam budem hrát. Ale letos určitě je to taková scéna, kde normálně hráváme. Takže myslím, že minimálně na podzim z AR, pokud to nebude ve flédě. Ale takový život. Co se týče tématu bakalářské práce, tak je to tak, že my to musíme s Alešem ještě postavit, přičemž já osobně mám jedno téma, který bych fakt jakoby mile rád zpracoval, i když je to samozřejmě strašně přestřelený, protože my jsme spolu s Alešem a s Pavlem Drozdem a s Ivanem Tufem byli u Vojtěcha Novotného na Papui Nový Gvineji, na biologický na přírodovědecký stanici, kterou vede Vojtěch Novotný, český entomolog. A mě tam napadla taková věc, že by mě prostě vlastně opravdu zajímalo, do jaký míry funguje teritorialita u vážky druhu Nososticta nigrofasciata, v tom smyslu, že by mě zajímalo, jestli se prostě mísí nebo nemísí její populace na jednotlivých přítocích řeky Digitam a do jaký míry vlastně dochází k nějakému genetickému mísení těchto z těch populací, a tím pádem by mě tak jakoby zajímalo navázat to na nějakou speciaci a tak dál, v jakým vlastně měřítku už funguje alopatrická speciace. A potom ještě taková věc, která s tím trošku souvisí, která je to jako do jistý míry vtipná, jak se to má s vzácností některých organismů, protože vlastně když jdete proti proudu nějaký řeky, tak jednak ubývá početnost, takže vlastně jako tam, kde jsou pramenné stružky, které jsou ještě navíc dočasné tu a tam, tak objevíte vlastně ty některé druhy jenom v jednom jedinci. A to vlastně, a ještě navíc ten jedinec je popsaný třeba z roku 2010, kdežto na těch velkých tocích je to už z konce 18. století, tak jestli to vyhodí nebo nevyhodí nějakou aspoň vtipnou korelaci. Tak doufám, že jsem vás uspokojil. Ale možná, že se nám to vůbec nepodaří a přijdem s Alešem na něco mnohem střízlivějšího, co by se dalo vypracovat v českých luzích a hájích, abych prostě nemusel odletět na dva měsíce si udělat science brut v takhle jako rozmáchlým a super velkorysým gestu. A když si hrajete jen tak pro zábavu na kostelní varhany, tak proč já bych nemohl na papu, že jo?
No jistě. Ale teď už můžeme skoro všechno, ale já už vás musím poprosit, abyste připravil poslední. Ano, uvedeme ji, ale ještě vás prosím zdravím. Zdravím pana Bártu a posílám něco k pokoukání z Ostravy. Obrázek je z cyklu Matička Ostrava, město měst. Jaroslav Malík, fotograf, učitel, cyklista, kaktusář a podobně.
Pane, jo.
Pak se na to podíváme.
Jo.
Teď vás poprosím. Ano, ale prosím.
To stihneme. Všechno stihneme.
Prosím.
Tak já bych chtěla na Bartovi samozřejmě poděkovat. Je to renesanční člověk a chtěla bych se jenom zeptat, jestli nemá ve svém šuplíku ještě nějaké skryté přání nebo něco, s čím nás neseznámil, že má toho tolik.
Co bych si tak přál? Ježišmarie, já bych se toho chtěl jakoby víc naučit, abych toho jakoby víc uměl. To je asi tak jako celý. abych jsem si mohl sám se sebou, aby jsem v podstatě byl 100, realizovat okamžitě každou myšlenku.
No, tak to...
Až... Tak děkuju moc krát.
My vám to také přejeme. Děkujeme za krásné setkání. I hodní, tady jsou, tady je spousta mladých mužů, děláme si legraci. Máte rád mateřštinu a rád si s ní také pohráváte. Děkuji za krásné setkání, přeji, aby bylo víc vážek po vás pojmenovaných. Abyste měl takové úspěchy jako manželé Tiší, kteří na kleti objevili spoustu planetek a pojmenovali je různými způsoby. A teď vás poprosím o hudbu, která nás potěší na závěr setkání s Danem Bártou.
Tohle je vlastně hudba, která už se blíží syntéze nebo fúzi. Stěžejní postavou téhle nahrávky je kontrabasista a baskytarista John Patitucci, což je Američan italského původu, aspoň doufám, který je virtuózní hráč na oba tyhle nástroje, přičemž přednáší věc, která se jmenuje Westward Expansing a je to koncertu Movement číslo 1, koncert pro jazzovou basu a orchestr. A je to z jeho desky, která se jmenuje Heart of the Bass, kterou v podstatě můžu směle doporučit, protože to je fakt jako muzika, kde už je jako všechno inteligentní orchestrace, dobrá aranž, brilantní virtuózní výkon, včetně improvizace v určitý instrumentální pasáži. Má to výborný zvuk a vůbec je to jedna z takových desek, jako kdyby existoval pustý ostrov, kde by byla věž a slušná repro soustava. A já měl k dispozici 25 CDček, tak tuhle bych si vzal.
Děkujeme. No. Naschledanou.
Díky taky, mějte se hezky.
Děkujeme za návštěvu.
Štěstí.
Tam taky.
Thank you. Thank you.